Qalambirdan gapiramiz. Rossiyalik jurnalist Tigran Kyosayaning Qozog'istonga kirishi taqiqlanishi mumkin. Bu haqda mamlakat Tashqi ishlar vazirligi Kyosayaning Qozog'iston haqida bildirgan fikriga javoban ma'lum qildi. Rossiyalik jurnalist Tigran Kyosayaning haqoratli va mohiyatan noxolis nutqi e'tibor tortmoqda. Ehtimol uning bayonoti Rossiya jamoatchiligi va siyosiy elitasining ma'lum bir qismining nuqtai nazarini aks ettirar, lekin hech qanday tarzda mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik ruhi va mazmuniga hamda davlat rahbarlari darajasidagi amaldagi kelishuvlarga mos kelmaydi degan Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Aybek Smadiyarov. Tashqi ishlar vazirligi munosabatida ta'kidlanishicha, bunday chiqishlar yaxshi qo'shnichilik munosabatlari muhitini zaharlaydi va strategik sheriklik muxolifatlarining foydasiga xizmat qiladi. O'ylaymanki, u Qozog'istonga kirishi nomaqbul shaxslar ro'yxatiga kiritiladi degan vazirlik matbuot kotibi. Kyosayan nima deganda, joriy yilning 24 aprel kuni Kyosayanning YouTube'dagi kanalida uning qozog'istonliklarni noshukurlikda ayblab, Ukrainadagi ahvoldan xulosa chiqarishga chaqirgan haqoratli videosi paydo bo'ldi. Jurnalist dunyo o'zgarganini, hozir urush vaqti ekanini ta'kidlab, Qozog'iston va boshqa davlatlar o'z tarafini belgilashi kerakligini urg'ulagan. U bir qarorga kelmagan, nodo'stona signallar bergan davlatlarga hech bo'lmaganda iqtisodiy va axborot doktrinasida dushmandek qarash kerakligini ta'kidlab o'tgan. Shu bilan birga jurnalist kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kuchlari Qozog'istonda tartibsizliklarni bostirishga, hukumatni saqlab qolishga yordam berganini aytib, rasmiy Nursulton 9 may munosabati bilan harbiy parad o'tkazmasligini tanqid qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.